Radio tal-Università jippreżenta Kont M. Sergio Grech intervista persuni li għaxu il-ġrajiet storiċi ta' dan is-seklu.
Inselmi l-komun il-għakom għal-programm jħor minn din is-sensila. Illum ser nitkellmu dwar ir-Rediffusion. Nistgħu ngħidu li ma tistax ma titkellimx dwar is-seklu 20 u tħalli barra dan il-mezz hekk importanti ta' komunikazzjoni, ir-radju. Magħna biex nitkellmu dwar ir-Rediffusion hawn Charles Arrigo, il-bniedem li nistgħu ngħidu ra ir-Rediffusion jitwielet. Charles, merba fil-programm tagħna. Charles Arrigo u Rediffusion.
Nirringrazzjak tal-istedina tiegħek. Nibda biex ngħid li eżattament ma rajtux li twilet għaliex ir-Rediffusion twilet għaw Malta fl-1935. U hawnhekk ta' min jgħid li kien ġi Malta ir-Rediffusion biex jikkumbatti il-mewġa ta' propaganda Ingliża li kien hawn dak iż-żmien. U ta' propaganda Taljana li kien hawn dak iż-żmien. U naturalment l-Ingliżi ridu jikkumbattu din il-mewġa u daħlu ir-Rediffusion biex ikun jistgħu jxandru il-programmi tal-BBC u jxandru il-kultura tagħhom. Għallew naturalment dana il-mezz ma tantx qabad hawn Malta, kien bil-wired bħala wired service ma qabadx wisq, mbagħad biex ngħid hekk ġiet il-gwerra u n-nies taf inti tferxu ma l-partit oħra tal-gżira ma baqgħux darhom, ħafna djar waqgħu u allura ma tantx kien qabad. L-uniċi sets ta' ir-Rediffusion li kienu jeżistu dak iż-żmien kienu propju fil-pjazzetz ħdejn l-assa tal-Pulizija. U dana is-set kien infetaħ f'xinijiet ta' ġurnata biss, f'xinijiet pereżempju biex jixxandru l-aħbarijiet li allura kienu jkun biss aħbarijiet tal-BBC u aħbarijiet dwar l-andament tal-gwerra, ma kienx ikun hemm aħbarijiet ta' Malta, u biex forsi jixxandru xi programmi oħra bħal programm tal-bidja u hekk. Jinkella xi biċċa mużika. Imma ftit kien qabad mal-nies. Meta mbagħad spiċċat il-gwerra, u n-nies bdiet tirritorna lejn djara u l-bini jerġa' beda tiegħek, allura mbagħad insomma beda bil-mod il-mod jieħu. Però nista' ngħid jiena li kien fl-1946 meta inkarigat mill-programmi kien hemm Effie Chanter. U dana Effie Chanter mill-ewwel irrealizza li biex inti tħajjar lin-nies jidaħlu is-set ta' ir-Rediffusion, il-servizz ta' ir-Rediffusion, trid tittihom xi ħaġa li ma kinux imdorrin jisimgħu qabel. Xi ħaġa bil-Malti. U propju ħafna mill-programmi li għadu biex ngħid hekk ixxandru fuq ir-radijiet mhux biss tal-VBS ma ir-radijiet kollha li jeżistu llum huma kollha programmi li kellhom l-oriġini tagħhom propju f'dawk il-programmi bil-Malti li kien oriġina Effie Chanter. Pereżempju, il-programmi letterari li jixxandru kien propju il-movement tal-Malti ta' dak iż-żmien. Immexxi minn Kelinu Vella Ħaber li kien beda jxandar propju il-programmi tal-letteratura Maltija. L-istess qariet ar-rumanz tiegħi li beda fl-1947. Kien Effie Chanter stess li riet li nibdew dana il-qariet ar-rumanz. Allura kien se jibdew jagħmlu. Mbagħad hu naturalment kellu xogħol ieħor għaliex kien ikun okkupat bit-tfassil tal-programmi. U jiena li kont għadni kemm dħalt ir-Rediffusion, kont dħalt bħala announcer dak iż-żmien, għalli inti titħajjar tidħol għalhekk il-biċċa xogħol għad jiena inħobb naqra. U barra li nħobb naqra dejjem kelli ħajra għar-reċtar u allura dħalt għad il-biċċa xogħol. U propju l-ewwel rumanz li qrajna kien il-rumanz li dik is-sena kien qed jiġi studjat għall-matrikola u dan kien ir-raġel bilaqal ta' Jose Galia. Din l-idea tar-rumanz mill-ewwel qabdet u n-nies li allura dak iż-żmien ftit kienu jaqraw, ħalli forsi jaqraw dawk il-kotba tal-faxxikli li kienu joħorġu kwil-ġimgħa u ma tinġi kienu jkollhom valur letterarju. U imma r-rumanzi li bdejt naqra dak iż-żmien kienu propju dawn ir-rumanzi bħal ta' Jose Galia u rumanzi oħrajn li kien ippubblikat tabib Giuseppe Bonnici bħal l-eli ta' ħazzajr, salib tal-fidda, taħt tal-tniet, għawa tal-imħabba, u oħrajn li kienu ħarġu f'sensiela. U dawna mill-ewwel qabdu l-immaġinazzjoni tas-semmija. U allura n-nies bdew idaħħlu ir-Rediffusion, mhux biss biex jisimaw danna il-romanzi, imma kien hemm programmi oħra. Per eżempju, ħaġa li bżitt tiġbed in-nies kienet ukoll ix-xandir tal-quddies tal-festi. Dak iż-żmien naturalment in-nies kienu iktar akkaniti għall-quddies tal-festa għall-panġirku tal-qaddis milli forsi huma llum. Ix-xandir tal-banet, tal-banet lokali. Dan kollha kienu jiġbdu n-nies. U niftakar jiena li fis-sena 1947 meta tħadt jiena, bħala subscribers kien hemm inqas minn 10,000 dak iż-żmien ftit. U l-biċċa kbira kienu miġburin naħa tal-ħamrun, il-belt u postijiet hekk insomma, qed ngħid il-ħamrun għaliex l-istazzjon prinċipali tar-redivution kien il-ħamrun fejn kien l-istazzjon tal-ferrovija. Anki l-impjegati, ħafna minnhom l-impjegati tekniċi kienu kollha kważi bil-ħamrun. Imma imbagħad meta bdew daħlin dawn il-programmi bil-Malti li daħħal efficienter, is-subscribers żdiedu mill-lejl għan-nar. U niftakar li fit-tmiem jinkella kważi fit-tmiem is-sena 1948, is-subscribers minn inqas minn 10,000 telgħu kważi għal kważi 20,000.
It-teknoloġija dawk iż-żminijiet kif kienet?
Teknoloġija kienet primittiva, mens, biżejt ngħidlek li meta dħalt jiena, l-ewwel l-studios dak iż-żmien fin-1947 kienu żewġ tikmamar fin-Knights Hall, illum il-Conference Center, żewġ tikmamar li qegħdin għadhom jeżistu, però għadhom jeżistu bħala kmara, illum qegħdin toilets. Ġifieri, jekk kelli xi tagħmel xi darba se jagħmlu lapida jgħidu hawnhekk Charles Enrico beda il-karriera tiegħu bħala xandar.
Żgur
insejha. Imma hemmhekk kienu. It-teknika kienet kifatt primittiva. Microphones kien hemm dawk il-bullet microphones. Recording machines ma kienniex, per eżempju. Kenna diski kienu 78 RPM, kienu diski tqal. Anki bħala diskoteka ma tantx kienna, infatti konna dak iż-żmien konna jiena efficienter u mbagħad kien ingħaqad magħna wkoll Victor Galdes. U konna mmorru għand tad-diski, għand dak iż-żmien kien hawn tlieta li bjaw id-diski l-belt kien hemm Karabot, kien hemm Brizzi, Sadarjali u kien hemm ukoll D'Amato li għadu hemmhekk u konna mmorru nixtru daw id-diski. U dawn id-diski kienu konna aħna stess tqal, def in 70 kienu tkunu tqal mhux bħal CDs tal-lum. Konna ninżlu bihom minn hemmhekk minn daw il-postijiet, ninżlu bihom aħna ġo kaxxa tqila. Niżluhom in-Knights Hall, ġifieri bil-Conference Center illum. U mekka nikkatalogjawhom u mbagħad nibdew indoqquhom. Però mbagħad bdew jiġu bdejna request programs. U dak iż-żmien barra li konna ndoqqu d-diski, minn kien jitlobna diski, konna nibatulu kol u najdulu meta u l-ħin li fih se jindaqqu dawn id-diski. Kienet biċċa xogħol. Naturalment il-ħares komplejni aktar tartax iktar ma żidu is-subscribers naturalment it-talbi tar-requests għad-diski iktar żdiedu, ma kellux jinlaqgħu żgur.
Xtaqtek tenfasizza ftit fuq il-letteratura u radifusion għax naħseb radifusion kien importanti ħafna biex il-letteratura.
Kifatt, il-movement tal-Malti kien il-pionier biex ngħidlek biex li beda jxandar il-letteratura. Mbagħad kien hemm kifatt jiena dawna il-romanzi letterarji li bdejt naqra jiena. U mbagħad ukoll bdew jidħlu bil-mod il-mod il-radiodrammi. Għaliex l-ewwel forma ta' radiodram li bdiet ix-xanda kienet propju mill-Moviment tal-Malti. Imma imbagħad dejna bil-mod il-mod, speċjalment meta tlaqna l-studios tan-Knights Hall u morrnax fil-1948 ma bqajniex hemm isfel u tlajna Vincenti Buildings. Mhux għax kellna xi studios ikbar hemmhekk, imma konna iktar ix-xamplati biex ngħidlek. U allora bdejna nġibu anki diskoteka mill-BBC ta' Sound Effects, bdejna nagħmlu programmi bħal il-passjoni, speċjalment fiż-żmien tal-ġimgħa l-kbira, però daw kollox kien joħroġ dirett, kien joħroġ live, għax dak iż-żmien kienet ma kienx recording apparatus.
Mela ma nafx kien jinqala meta.
Ejna għidu li billi kien joħroġ kollox dirett, l-atturi kollha kienu jkunu wist iktar attenti milli jkunu attenti llum, għax illum jafu li jekk jagħmlu żball jistgħu jieqfu għax qed jiġu rikurdjat u mela jirranġaw l-żball. Imma dak iż-żmien hekk tagħmel żball titprova tirranġaħ dak li jistis oner. Kien ikun hemm naturalment xi drabi meta ma tista' tirraġġaħ, pereżempju jiena niftakar li jiena kelli tziju li kien imdaħħal mal-kumpanija Star of the Sea. Li miskien ma kienx attur dan, però kien dejjem jixtieq li jitoħħ xi parti, insomma, kien daqsxejn qawwi, kien jiri biż żewġ nuċċalid biex jaqra. Meta mbagħad darba taħ parti biex jalqulu ħalqu għax u kien iħobb tihom il-flus. Dana intefa' quddiem il-microfon mill-bidu tax-xandira u ma kontx iċċaqalqu malajr għax x'ngħidlek kien fih mhux ħażin. U meta ġi għall-parti tiegħu dar qallhom jieni misni. Ejfa, ajda. Insomma, ġieri dal-affarijiet kien joħorġ anke niftakar darba kien qed ikol f'xandira tal-passjoni. Kellu jiġi wieħed biex jagħmel il-parti ta' ġuda. Dala għal xi raġuni ma ġiex u bdejna għax il-programm kellu jibda fit-talihin. Meta il-passjoni bdiet, xi nofsija wara ġi wieħed u qal mela bdejtu, imma jiena ġuda, kif bdejtu mingħajri. Issa daħal xi ħadd ieħor il-parti ta' ġuda, dan affarijiet kienu jsiru. Però il-Rediffusion għen ħafna għat-tixrid tal-literatura. Ma ninsewx ukoll li f'dak iż-żmien imbagħad fin-1948. Kien beda ixandar ukoll Father Bourne. Kien għall-ewwel ixandar aħbarijiet minn United Nations, insomma. U mbagħad kien daħal ukoll Professur Aquilina. Il-Professur Aquilina ta' kontribut enormi għal xandir, kemm għal xandir letterarju, kif ukoll għal xandir ta' ċerta kultura. Kien jagħmel il-magażin tal-familja, pereżempju, kien imexxi diskussjonijiet. Daw kollha kienu li għenu ħafna għat-tixrid tal-kultura u tal-letteratura.
Kellek laqdiet ukoll il-movement għawmi letterarju.
Ma daħħa ġew iktar tard. Daw iktar tard. Ġifieri, dak abdew meta mbagħad konna ġarrejna mill-Belt, ġifieri fl-1959, ir-Rediffusion ma baqgħux jeżid il-Belt, il-kumpanija ta' Rediffusion dak iż-żmien irrealizzat li dana s-servizz se jikber, kif fil-fatt kiber, u allura ħasbu biex jibnu studios ikbar. Għall-ewwel kien hemm il-ħsieb li jieħdu dik is-sajt tal-Auberge de France fejn illum hemm il-General Workers Union. Però ma ħadux għaliex qalu li it-trakkiet il-kbar bil-arbli ta' Rediffusion ma tantx jkunu jistgħu jduru dak li nħawi dak it-toroq. Imma mbagħad kienu sabu din għal-bicċart. Gwarda manġa u bnew l-istudio semmek fejn għadu mill-lum.
L-ħabarijiet l-lum nix u f'dinja ta' ħabarijiet. Meta bdew l-ħabarijiet?
L-ħabarijiet dak iż-żmien li semmejt jiena ġifieri kienu għadu ma jeżistux aħbarijiet bil-Malti. Kif għad jiena, fil-bidu konna naqraw l-aħbarijiet tal-BBC li kienu jiġu tradotti bil-Malti u kienu jaslulna, għas konna nittraduċu maħna, kienu jaslulna mis-Central Office of Information li allura kellu l-uffiċċju tagħhom fit-Triq Merkanti l-Belt dak iż-żmien. Meta konna għadna l-Belt, konna bdejna forma ta' programm ta' aħbarijiet li kien sponsored mill-Kitikola dak iż-żmien, kien qed toħroġ xarba Kitikola, u però ma kienx ikun aħbarijiet, kien iktar avviżi pereżempju li fit-tali post se jsir dal tali okkażjoni iktar avviżi mill-li aħbarijiet. Il-kamra tal-aħbarijiet propja nistgħu ngħidu li bdiet meta kien se jiftaħ l-istazzjon tat-television u l-kumpanija naturalment għaliex anki l-awtorità tax-xandir dak iż-żmien kienet waqfet insistiet li jkun hemm kamra tal-aħbarijiet. U allura dan sar fil-bidu tal-1962, meta mbagħad kien inkarigat mill-aħbarijiet bħala news editor, head of news, kien hemm J.J. Vassallo, ġurnalista magħruf ħafna, u miegħu kellu wkoll ġurnalista ieħor magħruf ħafna illum mejjet Harold Scorry. Hemmhekk bdew ix-xandi propju tal-aħbarijiet. Ġew impjegati naturalment ġurnalisti u oħrajn li kienu impjegati propju għan newsroom, bdew jiġu preżentati mhux biss l-aħbarijiet, iżda anki forma ta' magazines, ta' inti jkollok kienna seħulu il-Malta magazine li allura kien hekk jaqbad item tal-aħbarijiet, pereżempju, u jespandija biex jagħti iktar dettalji fuqha. Hemmhekk ebdew l-aħbarijiet u naturalment għadhom sejrin sallu.
Ir-riklami llum kulħadd miġnu wara r-riklami u dak iż-żmien.
Ir-riklami l-istess. Jiena tiġa semmejt l-efficientar. U kien propju efficientar li beda r-riklami meta ġietu l-idea li jibda r-riklami, l-idea tiegħu kienet li bil-flus li jdaħħal mir-riklami ikun jista' iħallas lil dawk li xandru biex ikollu programmi ta' iktar kwalità. Għaliex dak iż-żmien ħadd ma kien jitħallas, kulħadd ixandar b'xejn. Imma meta mar quddiem il-General Manager ta' dak iż-żmien, Hamilton Hill, dan qallu lulululu qallu we are like the BBC, we do not advertise. Dak iż-żmien il-BBC għadhom sallum ma jagħmlux riklami. U però mbagħad insomma perswadih u beda bdewna l-aħbarijiet. Niftakar l-ewwel riklami li saru kien propju tad-ditta tal-familja tiegħi ta' Rigozzo Pardi li dak iż-żmien kienu jbigħu il-ġugarelli b'żewġ teħwienet il-belt. U mbagħad kien hemm anki ta' kordina u bdew ir-riklami insomma. Ir-riklami bdew hekk. Jiġifieri tantu hekk imbagħad tant kienu suċċess ir-riklami li forna bihom għandix ngħidu u li l-istess kumpanija ta' Rediffusion li allura qatt ma kienet tikra tir-reklama l-Aħ Malta u anqas f'postijiet oħra fejn kien hemm is-servizz ta' Rediffusion. Fl-Ingilterra meta raw dawna l-flus deħlin derilhom li għandhom iwaqfu jagħmlu uffiċċju propju għar-riklami, Advertising Department. Sfortunatament qatt ma taw il-krettu lill-efficjenta, anzi kważi kważi biex ngħidlek waslu biex warbuħ.
U dan kien joħroġ kollox live fuq bir-reklami inkludi.
Allewwel kien joħroġ kollox live, pereżempju jiena niftakar kien is-sit filgħodu kien dak iż-żmien kien hemm ċertu Malcolm Miles li kien idoq il-pjanu kien impjegat ukoll ma' Rediffusion dak iż-żmien u kien jinżel mir-raba d-dana biex idoq il-pjanu waqt li jiena nagħmel avviż ta' ċertu salts li kienu jixxandru dak iż-żmien. U dan kien ixxanda fis-seba' ta' filgħodu. Però mbagħad naturalment meta bdew ġejjin il-recording machines, l-ewwel recording machines li kellna kienu ishom gwardarobbi kienu enormi tal-li hemmhai mhux bħallum f'tape daqsiex, anki diski pereżempju jiena niftakar kellna diski barra 78s u mbagħad bdew ġejjin id-diski 16 inch. U allura kienu iduru bit 33 1/3. U daw kienu diski tal-plastik, kien ikunu anki programmi tal-BBC, programmi tal-BBC li kienu jixxandru mill-BBC u mbagħad jagħmlu fuq dawn id-diski 16 inch, u kienu jibgħatu għomna ma konux inħallsu għalihom insomma. Kienet it-transcription service tal-BBC. L-allura oriġinat minn servizz li kien beda l-BBC fi żmien il-gwerra għas-servizzi. Taf inti fi żmien il-gwerra s-servizzi kellhom ħafna stazzjonijiet tar-raġu tagħhom bħalma kellna Malta il-Forces Broadcasting Service. U allura kienu jagħmlu dawn il-programmi, jirrikordjahom fuq diski u jibgħatuhom il dawn l-istazzjonijiet. U aħna konna nirċievu minnhom ukoll.
Ċar Sarigo illum volut fix-xandir 52 sena.
Daqshekk.
Il-kommenti tiegħek dwar dan.
Ċertament meta bdejt 52 sena jiena lajjin waqas ħatma kien jimmaġina li fi żminijiet qegħdin ngħixu llum se jkun hawn dawna r-radijiet kollha. Il-pluraliżmu hija ħaġa tajba ħafna. Però sfortunatament dispjaċini ngħidha li l-pluraliżmu mhux dejjem ġab kwalità. Illum kulħadd jgħid inxandru. Qed isiru ħafna żbalji kemm flusu tal-Malti, kemm flusu ta' mezzi oħra li jużaw, qed isiru ħafna wkoll abbużi, kull min għandu mikrofon quddiemu ma jqogħodx jaħseb se jgħidu ma jgħidx ħafna drabi, anki ġieli ħoss li jkun qed jonqos anki mir-rispett lejn l-istess semmejha qegħdin jisimgħuh. Jiena dejjem għadtu nerġa' ngħidha forsi minn semmani drabi oħra nitkellem forsi jgħid da se jirrepeti ruħu, ma nerġa' ngħidha, jiena dejjem inħoss li meta inti tidher quddiem mikrofon, inti għandek tqislek innifsek bħala mistieden fid-djar tan-nies. U allura għandek tuża r-rispett li inti tuża meta tmur fid-dar tan-nies. Tkellem l-awtorità għax inti għandek l-awtorità, speċjalment meta qed taqra bulettin ta' aħbarijiet li huwa dokument, imma m'għandekx timponi r-rida tiegħek fuq min qed jisma'.
U kemm kien issegwi Rediffusion il-ħajja tal-Maltin?
Ċertament kien il-ħajja tal-Maltin kienet marbuta ħafna ma' Rediffusion. Pereżempju, jiena ngħidlek pereżempju fis-sajf. Meta mbagħad bidna nirrikurdjaw l-istorja. Ġieli kont inkun miexi fit-triq, pereżempju, huwa nofsinhar, u kont tisma' id-djar kollha taf inti f'sajf waħad bil-twieqi miftuħin u kont tista' ssegwi l-istorja t-triq kollha. Barra minn hekk kien hemm persuna li s'issa ma semmejtiex u kont nonqos kieku ma nsemmijiex, li kienet Carmen Carbonaro. Carmen Carbonaro hija bniedma l-lummejta miskina, bniedma li jagħmel taħt kontribut kbir għan-nisa Maltin. Il-talim li taħt lil-Maltin fuq trobbija tal-familja, fuq tisjir, fuq kollox, huwa enormi, kontribut enormi li fil-fatt ġi magħruf kemm anki mill-Knisja kif ukoll anki mill-Gvern ċivili, għaliex veru taħt kontribut enormi. Għataw ġil fil-taqa' ma' nies, speċjalment nies li emigraw maru l-Australia u ġew lura u isaqsu għalija. Carmen Carbonaro għada, najdu l dispeċini, Carmen Carbonaro issa mejta, għadhom iżommu l-kodba li kienet toħroċi. Il-kontribut ma nfissirx, ma sax nfisser kliem biżejjed il-kontribut ta' Carmen Carbonaro. U allura, barra hi, kien hemm oħrajk, pa kif semmejt il-professur Aquilina, kien hemm tant u tant li bħalissa forsi mhux qed niftaħar fihom kollha li u allura qed nonqos.
Ta' enfasi wkoll għad-divertiment u x'hekk nies bħal Charles
Cruz. Infatti qejn għadu li Radio Muskettieri, pereżempju, kienu segwiti tista' minn kulħadd. Radio Muskettieri l-istess kienet idejata efficjantar li meta ra is-suċċess li kienu qed jiksbu l-Stage Commandos. Għax dak iż-żmien l-Stage Commandos kienu jiksbu suċċess enormi bil-shows li kienu jagħmlu fir-Radio City. Efficjanta ġietu l-idea li dawn in-nies bħal Charlie Clouse, Johnny Catania, u mbagħad daħal Armando Urso, u mbagħad iktar tard Johnny Navarro magħhom, dawn li jinġabru flimkien. U bdew ixandru programm ta' kull ġimgħa ir-Radio Muskettieri. Għataw min, per eżempju, jiftakar anki is-signature tune tagħhom ir-Radio Muskettieri, mużika li kien kiteb il-pjanista tagħhom Mike Kassar. Radio Muskettieri kienu jagħtu tas-sew gost, ħafna mill-iskripts kien ikunu ta' Charles Cluse li għadu mimli bil-omor. U Charles Cluse kif għadd jistħoq li tassew tifkir tal-kontribut tal-li ta' għad-divertiment tan-nies. Kien ixxandru kollu anki programmi oħrajn, dak iż-żmien kien ħafna orkestri. Ħafna orkestri bħal Oscar Lucas, Jimmy Dowling, George Borge, Cher Carm, ħafna orkestri u konna inxandru anki pereżempju minn diversi swali fejn kien isir is-sfin, speċjalment fil-Karnival. Kwentari tal-Karnival li konna nagħmlu Victor Galdes, Victor Aquilina, x'imma mbagħad meta morna Britannia Street kien daħal ukoll Victor Aquilina magħna. U dawnna kienu kollha ta' divertiment u nisperaw li konna niddivertu lin-nies bil-kumentari tagħna.
L-sports, kemm kien importanti?
L-sports kol kien importanti, u dak jiena għalija l-sport qatt ma segwejt, għax m'iniex bidu hemm sportiv minn xi jażir. Però il-pionier tal-sport kien Carmelo Costa li kien ixandar kommentari tal-futbol u allura konna nxandu kommentari mill-stadium u mpostijiet oħrajn. U mbagħad naturalment Carmelo Costa kien ta' ċerta ta' u mbagħad wara daħal Luis Sportelli u Luis Sportelli l-istess ta' kontribut enormi fil-qasam tal-sport bil-kommentari tiegħu. Imbagħad naturalment bdejna nxandru anki minn barra ġieli Luis Sportelli pereżempju minn għalija fil-1960 kien ma' Ruma biex jikkommenta dwar l-Olympic Games u bdejna taf inti noħorġu barra mixtut tagħna. Anki iktar viċin l-hawnhekk insomma kien il-darba xandarta minn barra instess anki pereżempju xandart darbtejn il-Euro Festival minn l-Irlanda. xandarti kol darbtejn l-inaugurazzjoni tal-Papa prezenti u tal-Papa ta' qablu. Barra minn hekk nixiru ħafna xandiriet u llum ukoll naturalment il-PBS edha xandar anki minn barra, per esempio f'delegazzjoni li ikun hemm tal-gvern allura dejjem ikun hemm xi rappreżentant ta' Newsroom.
Over diffusion, eħx nistaħidu l-aktar ġajt importanti f'da s-seklu l-indipendenza.
Jina ndilu nur najt li billi kont iktar intfajt fuq dan l-affarijiet, jina iktar kont intfajt per esempio fuq il-produzzjoni ta' radiodrammi, ħaġa li nħobba lix iħob nir-reċta. U kont anki nitraduċi ħafna radiodrammi per esempio. Però bad kien hemm ukoll il-kommentari li kont namel tista' tgħid ta' l-avvenimenti kollha importanti li ġraw f'Malta f'dawn l-aħħar 52 sena. Kemm dawk reliġjużi kif ukoll statali. Fatti l-aħħar kommentarju li għamilt kien propju l-anniversarju ta' l-Arċisqof tal-konsegrazzjoni tal-Arċisqof minn San Ġwan, propju ġimajlu kemm kienet.
Sert kompliċat fix-xandir?
Jekk il-bambini t-nissaxħa jena xandir għalija huwa ħajti, nieħdu bħala hobby u nħoggos namlu.
U dak il-kumment aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Illum tkellimna dwar Rediffusion, il-president tagħna kien Charles Arrigo. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, jiena Sergio Grech insellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.